Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregae gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la sepana de decembro 2017. Papo Francisco acceptis cimatene delegaziona de la Monda Luterana Federazio, guidatana de la Nigeria cefepiscopo Musa Panti Filibus, electita pasint maie nova presidanto. La Papo, memorigante la jubilean iaron, finintan anta unne multe, de la memorigo pri la quincent iaroi de la reformo, cae sian voyagion al Lund, fine de 2016, substrec che ne el homai proiectoi, sed el agrazo de Dio, burgionas cae floras la donazzo de la unuezzo inter la credantoi. La pregio purigas, fortigas, prilumas la iradon, antauen irigas. La pregio estas kiel la carburagio de nia voyagio alla plena unuezzo. Facte, la amo de Dio, ciun ni cerpas pregiante, startigas la caritaton, ciu al proximigas nin. El tio estas la pacienzo de nia reciproca attendo, la motivo de nia repazigio, la forto por cune antauen iri. Giuste en la spirito de Jesuo, daurigis Francisco, ni agnoscas nin gefratoi. El tio ci necessas de iri cae ciam de iri. Aliflanche la dividoi, ancau tre dolorai, ciui starigis catolicoin cae luteranoin, malproximai cae contraumetitai inter si, dumme iarcentoi, en la lasta iardecoi cun fluis en iradon de cunulezzo. En la ecumenan iradon estigitan de la Sancta Spirito. La purigita memoro, declaris Francisco, ebligas hodiau confido plene rigardi al estontezzo ne gravigita de contrastoi cae antau iugioi, cae protio necessas vigli fronte all'attento halti laula irado. Secve necessas nenur bonai ideoi, sed concretai pascioi, ciui etendigu la manon en la caritato, rigardante alla malriciuloi, alla pli etai fratoi della Signoro, ciui estas valorai indiciloi laula irado, tusciante ilia in vundoin. Essenze, Francisco volis memorigi simplan, exemplo donan cae el radican stilon, por annonci la Evangelion. Gi estas prioritato della cristanezzo en la mondo, pere de repazigita unuezzo. Cimatene, dum la meso por la naudec iarigio de cardinalo Angelo Sodano, doieno della cardinalaro cae emerita stat secretario, la papo adresis al li saluton, dirante. En cardinalo Angelo Sodano, oni vidas la atteston de viro ciu faris multon por la ecclesio, en diversai situazioi, cun gioio cae cun alarmoi. Sed la plei granda attesto, ciun li donas al ni, estas tiu de viro ecclesie disciplina, motivo pro ciu la papo dankis lin. Ancau pro la donazzo de vivo attesto ciu causas bonon al ciui. La predico de cardinalo Sodano estis tute danco alla signoro pro la ricevita i donazoi, cefe pro la pastra vocigio. Estas multai la medioi en ciui ciel cristanoi ni estas vocatai cune agi por acceli la dignon de ciu homa estulo. Gi estas la attentigo de Papo Francisco entenita in lia parolado alla delegazio della Nazia Consilio della Ecclesioi de Taiwano, acceptita hodiau en la salono della consistorio. La Papo memorigis che la amo de Dio, concrete encarnigenda en la vivo, estas la cef voio por ciu cristano. Respondezzo a test fronte alla mondo, la esperon ciu estas eneni. Dio farigis infano, por esti pli proxima alla homo de ciu epoco, montrante al li sian sen finan tenerezzon. Tion diris la papo sin adresante alla infanoi cae gecnaboi della malgranda choruso Mariele Ventre, de Antonianum de Bologno, Italio, acceptita i cimatene e nella Clementa Salono en Vaticano. O caso della rencontro estis la sesdec iarigio della cant concurso Zecchino d'Oro, ora Zecchino. Francisco laudis la bela in canto in della malgranda choruso, ciu in shatis cae shatas la malgranduloi, sed ancau la plena cresculoi. Per via i cantoi vi, per simplezzo cae lertezzo, transdonas senton de serenezzo. Tiom necesan por ciui, aparte por tiui familioi, el provatai de malfacilagioi cae de suferoi. Ciuiare, la cristanascai cripo cae arbo parolas al ni per sia simbola linguaggio. Ili estas la signoi della compato della ciela patro, delia partopreno cae proximezzo alla homaro. En la tago de la inauguro en la Plazo Sancta Petro de la Krisnaskaj Kripo kaj Arbo, la Papo akceptis audience la donacantojn el la respektivaj landoj, Italio kaj Pollando. Auskultis Franciscon inter la preskaŭ 4000 personoj ĉeestantaj en aulo Paulo la Sesa, ankaŭ la infanoj kiuj realigis la dekoraciojn de la arbo. Temas pri la etaj pacientoj de la italaj fakoj por onkologio, kune kun la infanoj el la regionoj trafitaj de tertremo. Por ili la danco de la papo estis speciala, char li diris, per viai realigoi vi transdonis viain sonjoin cae viain desiroin por levi ilin alla cielo, cae por conigi ilin al Jesuo, quiu farigias infano, kiel vi, por diri al vi che li amas vin. Lasta audienzo della Papo Cimatene estis en la Apostola Palazzo cun lia Excellenzo signoro Denis Zrizic, presidente della Consilio della Ministro de Bosnio cae Herzegovino. Dum la il core interparoloi oni esprimis contenton pro la bona i du partiai rilatoi, cae oni parolis pri quelcae temoi el comuna intereso, concerne la internazian cae regionan situazion, a parte pri la integrigio de Bosnio Herzegovino en la Europa Unio. Oni anca aludis la situazione della Cattolica comunumo en la lando, cae fine oni esprimis la desiron che oni povu plifirmigi la etoson de pazza cun vivo inter ciui elementoi della sozio. Hiera usurondigis en la Itala Cattolica Televido Tovo 2000 la sepa parto della programma Patronia. Gine en conducas interparolo inter la papo cae pastro Marco Pozza, capelano en Itala Malalibereio. Hiera ula el sendo temis pri la fraso ne conducun in ententon. Gine estas bona traduco, diris Francisco. Anca ula franzo isciangis la texton per traduco chiu diras ne lasu che mi falu en tenton. Estas mi quiu falas, aldonis la papo, ne Dio quiu jetas min en la tenton, por poste constati kiel mi falis. Patro ne faras tion ci, patro helpas tui levigi. Tiu quiu conducas en tenton, finis la papo, estas Satano, gi estas farado de Satano. La papo nomumis la nova in chef episcopoin de gravai chef diocesoi. Por chef diocesio Pariso li acceptis la resignon de cardinalo André Vantois, cae nomumis monsignoron Michel Opetit nova chef episcopo de la Franza cefurbo. Monsignoro Michel Opetit nascigis en 1951 en Versailles. La alia nomumo concernas chef diocesion urbona Mexicon. Post la resigno de cardinalo Norberto Rivera Carrera, la papo nomumis nova chef episcopo metropolito della chef diocesio cardinalon Carlos Aguirre Retes, quiu farigios sesdecoc iaragia venonte januare. Morgau Papo Francisco en la festo della Sen Macula Concipigio de Maria trapregios cun la fideluloi la Angeluson ie tagmeso e la fenestro de sia privata cabineto. Post tagmese, kiel tradizie dum la soleno, la Papo atingos la Roman Plazon de Hispanio por omagi alla statuo della Sen Macula di Patrino. Ni finas per internaziai informoi. Abundai ricoltoi de cerealoi conservas la globala in stocoin de nutrajoi, sed la locai sequezoi, la inundoi cae la conflictoi ciui dauras, li intensigis cae daurigis la nutradan nesecurezon. Tion diras resume la nova rapporto pri nutradai perspectivoi redactita de FAO. Prescau 37 landoi, 29 el ili en Africo, ricevas nutradan assistadon de extere. Sanao, la conflicto in Yemeno estigas humanezan tragedion el sen mesurai dimensioi por 27 milionoi da civiluloi. Ili atingis la el cerpigion. Multai el ili tute dependas de la internazia assistado, cae estas ancau trafitai de forta epidemio de colerao. Ancau concerne politicon la situazio estas tragica. Pasinte lunde en Sanao estis murdita de la Hutuoi la exa presidanto Saleh, quiu decidis forlare la ribelantan grupon por subteni la registaron de presidente Hadi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Bonan solenon de la Sen Macula Concipigio de Maria. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo. Laudetur Jesus Christus.